Zdaj pa dovolite skok v zgodovino, kaj vse se je dogajalo na današnji dan. 19. avgusta leta 440 je umrl papež Sixt III. V Rimu je zgradil baziliko svetega Lovrenca, uredil je lateransko krstilnico, v cerkvi Marije Snežne pa dal napraviti mozaike z upodobitvami Marijinega zmagoslavja na Efeškem koncilu, ki je potrdil njeno božje materinstvo. Na današnji dan leta 1920 se je v Ribnici rodil pravnik, pisatelj in alpinist Vojko Arko. Pred koncem vojne je diplomiral na Ljubljanski pravni fakulteti in leta 1947 v Padovi doktoriral iz političnih ved. Naslednje leto je odšel v Argentino in se naselil v Bariločah, kjer se je preživljal kot trgovec. Bil je med ustanovnimi člani Slovenskega planinskega društva v Bariločah in glavni sodelavec njegovega glasila Gore. Spodbujal je gradnjo planinskih koč in planinskih poti. Bil je eden najvidnejših andistov med Slovenci v Argentini. Po njem se imenujeta vrh Cerro Arco in bivak na Kapili. Pisal je poročila in črtice o življenju v Bariločah in Andskem pogorju. Vojko Arko je z Dinkom Bertoncijem soavtor knjige Davlagiri, sam pa je tudi napisal nekaj literarnih del. Umrl je 9. marca leta 2000 v Bariločah. 19. avgusta leta 1936 so v Granadi ustrelili španskega pesnika in dramatika Federica Garcia Lorca. Pripadal je krogu umetnikov, ki so v španski poeziji uveljavili moderne tokove in jo spet dvignili v svetovni vrh. Lorca je simbolizem, modernizem in nadrealizem združil s špansko klasično tradicijo in ljudsko, zlasti cigansko poezijo. Med njegovimi pesniškimi zbirkami so ciganski romancero, pesmi v obliki Cante Hondo, pesnik v New Yorku, 6 galicijskih pesmi in druge. Kot dramatik pa je Lorca uspel predvsem z ljudskimi tragedijami Krvava svadba, Jerma in Dom Bernarde Albe. 19. avgusta leta 1936 se je začel prvi moskovski proces, s katerim so se začele Stalinove čistke. Na omenjenem procesu so na smrt obsodili 16 voditeljev oktobrske revolucije. Toživstvo jih je v sodišču predstavilo kot teroristično skupino. Zatem so jih z večmesečnim mučenjem prisilili, da so priznali krivdo. Vse so obsodili na smrt z ustrelitvijo. Tako se je Stalin znebil svojih političnih nasprotnikov. V naslednjih 2 letih je sledila še cela vrsta podobnih procesov, ki jih danes poznamo kot Stalinove čistke. Stalinovo vodilo, najprej diskvalifikacija in nato likvidacija, se je uveljavilo tudi v povojnih političnih procesih v Sloveniji. Partijski vrh pa ga je s pridom uporabljal tudi v naslednjih desetletjih. Na današnji dan leta 1992 je ljubljanski nadškof Alojzij Šuštar blagoslovil novo kapelico Marije Snežne, njeno podobo in zvonove na Kredarici. Z njim je somoševalo približno 80 duhovnikov, k slovesnosti pa je prišlo 5000 planincev. Nadškof je v pridigi dejal, da bo nova kapelica govorila, da je Bog med nami, da to živimo verni ljudje. Nevernim pa bo pripovedovala o koreninah, iz katerih je stoletja živel in se ohranjal slovenski narod. Na slovesnosti je bil tudi arhitekt Jože Marinko, ki je zbranim povedal tole.
Po mnogih letih je vernim planincem uspelo pozidati kapelo na Kredarici. Vesel sem, da mi je bila zaupana naloga, da za kapelo izdelam načrte. Sakralni objekt ni le uporabna stavba. Pričevati mora o svoji simbolni funkciji in biti hkrati vpet v čas in prostor svojega nastanka. Zasnovati Božji hram pod Triglavom, na samem vrhu naše domovine, kjer človek strmi nad lepoto stvarstva, je bil resnično velik izziv.
19. avgusta leta 1998 pa je papež Janez Pavel II. Od glavnega urednika Radija Ognjišče Francija Trstenjaka prejel skoraj 50 tisoč podpisov radijskih poslušalcev in vernikov vseh treh škofij. Z njimi so podprli željo in prošnjo Slovenske škofovske konference, da papež škofa Slomška razglasi za blaženega v Sloveniji. To je bilo nekaj spominov na 19. avgust, pripravil in uredil jih je kolega Tone Gorjup.